Edhe 2 muaj më 27 orë pas 3 vjetësh restaurimi dhe ristrukturimi, Biblioteka Apostolike e Vatikanit do t'i hapë përsëri dyert për studiuesit e shumë. Dorëshkrime, materiale arkivore, libra, vizatime, monedhe, medalje nga më të çmueshmet në të gjithë botën do të jenë përsëri në dispozicion të studiuesve të kërkuesve. Tesera elektronike, konsultimi i katalogjeve online dhe rrjeti i brendshëm Wi-Fi dhe normat e reja të sigurisë janë disa nga risit informatike që janë futur në përdorim. Më 13 shtator, gjatë një konference për shtyp, do t'jepen edhe holësit të tjera lidhur me punimet e kryera, si shpjegon në mikrofonin ton prefekti i bibliotekës imzot Cezare Pazini.
Sarà una conferenza in cui vorremmo mostrare.
Do të mbahet një konferencë në cilën do t'u shpalosim gazetarve dhe të gjithë atyre që do të marrin pjesë, çfarë kemi realizuar në kuadër të këtij projekti. Do të flasë kardinali Farina, bibliotekari i kishës së Shenjtë Romake, i cili do të tregojë punimet e kryera këtë herë, por edhe për ato të mëparshmet dhe të ardhshmet që kanë bënë me bibliotekën. Fjala vjen punimet e ardhshme, mas ndonjë viti kështu, do të kenë si synim hapjen e sallës Sikstine, e cila do të kthehet në sallë leximit të bibliotekës, krahas sallave të tjera.
Pak më parë po flisnim pikërisht për sallën Sikstine, që në kohët e fundit është bërë përsëri pjesë e Bibliotekës Vatikanase, e që pas ndonjë viti do të jetë rishtas në dispozicion të studiuesve.
Si, questo salone è lungo i secoli.
Po, kjo sallë përgjatë shekujve, nga viti 1590 e deri në fund të papnisë Leonit 13, për 3 shekuj pra, ka shërbyer si sallë e ruajtjes së dorëshkrimeve të bibliotekës. Ne tashti nuk mund t'i vendosim përsëri dorëshkrimet aty sepse është mirë që të ruhen në vendet posaçme, në temperaturë të duhur, të përshtatshme, ashtu siç edhe ruhen prej vitesh tashmë. Megjithë këtë studiusit do të mund të vinë në këtë tempull të mahnitshëm të kulturës, plot histori, siç është biblioteka, e të studiojnë edhe këtu si në sallat e tjera të konsultimit.
Imzot Pazini, pa kohë më parë, patëm folur për një punë shumë të rëndësishme që është pjesë e jetës së bibliotekës. Dua të them për projektin e digitalizimit të fondit të dorëshkrimeve të Bibliotekës Vatikanase. Ju po punoni për fazën fillestare të digitalizimit apo jo? Në ç'pikë jeni?
Il testbed è concluso, direi.
Testbed, faza fillestare, pra ka përfunduar me sukses. Kjo shërbeu për të saksuar disa pika, pikërisht sepse testbed është provë për të bërë saksimit të nevojshme. Tani jemi gati të fillojme, në fakt, muajt e ardhshëm do t'ja nisim punës, por me ngadala ma, sepse akoma jemi në kërkim të fondeve. Kemi shpresë, por edhe jemi të bindur se do t'ja dalim man, me shumë mundësi aty nga viti 2011, kur do të punojmë më me vrull për këtë projekt. Sidoqoftë, ju siguroj se qysh nga shtatori, ndonëse me personel të pamjaftueshëm, do të fillojmë nga puna.